Dargie radio Marija Latvija klausītāji, nu pat bija pirmā apstāšanās vieta Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas grupai. Un tagad sarunājos ar trim svētceļniecēm. Kā tevi sauc?
Anna.
Anna, tavu balsi radio klausītāji jau noteikti pazīst. Un tevi sauc?
Intra.
Tu arī esi bijusi radio Marija. Un kā to trešo meiteni viņa nokautrējās?
Adrija.
Adrija. Jūs tādas slapjas, vai tas ir no tā, ka ir karsta diena un esat sasvīdušas, vai arī ezerā kādā esat tikušas?
Ja mēs ezerā jūtāmies un drēbēm.
Kāds bija ūdens?
Silts.
Silts. Jūs ejat sākot no pirmās dienas šajā svētceļojumā?
Jā.
Jā. Es
nē.
Nē?
Es
pievienojos.
Trešajā dienā.
Un ja jums, meitenes, būtu jānosauc viena lieta, kas jums svētceļojumā patīk visvairāk, tad kas tā būtu?
O, sargeņģeļu izvilkšana.
Kas ir sargeņģeļi?
Nu, tur tā kā katrs cilvēks uzraksta savu vārdu uz lapiņas un tad iemet tādā cepurē vai kaut kādā traukā un tad kāds cits tavu vārdu izvelk un tad viņš tā kā ir slepenais sargeņģelis un kaut ko tev visu laiku sūta vai lūdzās.
Tātad tu esi kādam sargeņģelis un arī tev ir kāds sargeņģelis, kas par tevi rūpējas. Jā, un ja nav noslēpums, kas ir tās labās lietas, kuras tu dari savam sargājamajam cilvēkam?
Es dāvadiņas ir kaut kāds gan garšīgas, gan arī Es kaut ko citu dāvinu.
Kur tad tu dabū tās dāvaniņas? Te jau laikam veikalu nav īpaši daudz pa ceļam.
Pa ceļam ir bijuši divi veikali.
Trīs.
No trīs.
Jā.
Laikam.
Un ja tev būtu jānosauc kāda viena lieta, kas tev svētceļojumā patīk visvairāk, tad tā būtu?
Ieiešana aglonā, tā sajūta, ka tu esi beigās, ka tev jau esi klāt, nevis galas klāt.
Tad es nojaušu, ka šī nav tava pirmā reize svētceļojumā. Esi jau gājusi kaut trešā. Tad tu atceries to sajūtu, kā tas ir ieejot aglonā. Nu tad drīz jau ilgi nav jāgaida. Drīz jau būsim aglonā. Un tad to pašu prieku. Jā. Un tev, kas ir tā lieta, kas tev visvairāk patīk?
Tu saulē jau svilsi, tu var ieiet vienkārši ūdenī un ar visām drēbēm un nopeldēties.
Tā kā tas tikko bija.
Jā.
Šodien sola tādu karstu, siltu dienu, tad jau ātri nožūsiet. Būs jāmeklē nākamais ezers. Ir daudz radio Marija klausītāji, kuriem nav iespējas doties svētceļojumā, bet kuri ar mums svētceļo garīgi pie radio aparātiem. Kāds būtu jūsu novēlējums tiem cilvēkiem, kuri kopā ar mums ir pie radio?
Lai viņi ir veseli un laimīgi.
Un varbūt, ja viņi tā kā šaubās par to, ka viņi nevarēs tā kā aiziet svētceļojumā, varbūt pabeigt un noiet, tad, nu, jā, pamēģina.
Jā.
Obligāti.
Tā.
Jā.
Lai vienmēr tic sevi, lai viņi dara, ko viņi vēlas dzīvē.
Paldies jums par šo interviju un vēlreiz nosauciet savus vārdiņus.
Anna. Intra.
Adrija.
Paldies jums, lai jums jauks ceļš un lai arī skaists laiks aglonā. Paldies.